Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020 ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar gündeligi. Şunki programmamyzda Marynyň garawy etrawynyň ýaşajylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrawyndaky şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokuru dereceli resmi koronavirus bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanın gowu deldigini aytdı. Anthony Fauci'nin 6-njy iýulda eden çykyşyna görä Birleşen Ştatlar virusun ilkinji tolkununa diýdipdi. Sebäbi Ýewropadan we Aziýanyň käbir bölüklerinden tapawutlykda virusa hiç açan çynlakaý gözegçilik etmedi we ştatlar öz ykdysadiýetlerini ören ýyl gaýtadan aşdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virusdan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirusdan 65,487 adam öldi we bu virus 1,16 million adama ýokuşdy. Hindistan virus yokuşun täze näsaglary ýygyderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6-njy iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tassyklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus yokuşun adamlaryň sany boýunça dünýäde 3-nji ornu eýeledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlakaý howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6-njy iýulda söwüşçü topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlayn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýynlyk görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri Taliban Owansanda 2-10 ýylly goloy wagt bäri dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahirinde o katyşygy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soň soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini we parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa yerlerinde owan howpsuzlyk güýçlerini nişana alandygyny boýun aldy. Ýewropa bileleşigi koronavirus pandemiýasynyň bileleşigiň ykdysadyýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Ýewropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň ykdysady çaklamalary barada 7-nji iýulda mälim eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň ykdysady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5,18 götürüm ýokarlanmadan ozal şu ýyl 8,13 götürüm pese gaşjakdygyny aýtdy. Ekaýmundan ozal ýaýradylan aklamada ıklımın köp bölüğü koronavirusun yayramağının önünü almak üçün petiklenen mahalı bileleşin cem içerki önümünün şu yıl takminan 7,5 götürüm azalmağına ve 2021-ci yılda 6 götürüm yokorlanmağına karışılıyardı. Evropa bileleşinin ıktisadiyet oyunca komisari Paolo Gentiloni Brüssel'de tədə çaklamaları hödürlendi. Bulorun virusun ikinci tolkunun bolmazlığı baradakı çaklama esaslanyandığını duydurdu. Iran tanymal siýasy analitigi Eýran tarapyndan goldanylýan militsiýalar tarapyndan haýwatlar atylandan soň 6-njy iýulda Bagdaddaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki ýaraly adamlar Iran paýtagty Zeýuni sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi eýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irakdaky militsiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanymal analitiklerin biridi. Yakın ol, Eýran tarapından goldanylan militsiýanyň güýjüne we Iraň siýasy elitasynyň arasyndaky korrupsiýaga garşy çykyş edipdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6-njy iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dynjalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahana merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-nji awgust aralygynda nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini eýlan etdi.